I en ubåd langt nede under havets overflade er der ingen vinduer, ingen frisk luft, kun et lukket, klaustrofobisk kredsløb, hvor luften hele tiden renses for CO2, så besætningen kan overleve. Det er ikke science fiction, det er en nødvendighed. Forestil dig så, at hele planeten er en stor ubåd. Atmosfæren bliver tykkere, varmere, mere mættet af CO2. Og spørgsmålet bliver, om vi kan rense luften hurtigt nok. Koncentrationen af drivhusgasser har igen slået rekorder, og konsekvenserne mærkes overalt. Oversvømmelser, stormfloder og ekstremregn. Og alligevel stiger udledningerne fortsat. Og midt i den her krise, den globale klimakrise, vokser en ny industri nu frem. Geoengineering. Ikke bare som forebyggelse, men som indgriben. Som et forsøg på at tage kontrollen tilbage. Røgsignalerne er ikke længere bare advarsler. De er blevet til renseprocesser, til teknologi. Og det er altså ikke blot en vision, det er videnskab. Det er forretning.
Inden for FN, også i Europa og i USA, så er man blevet enige om noget, der hedder Carbon Dioxide Removal Kreditter, altså CDR-kreditter. Og de fungerer rent faktisk på nuværende tidspunkt. Det vil sige, hvis man kan tage kulstof ud af atmosfæren og bevise, at man gør det, jamen, så kan man faktisk sælge det videre til virksomheder, som ikke har opnået deres klimamål. Det marked i 2023, det var omkring 3 milliarder dollars. Det er jo ikke så stort endnu, men hvis man ser det fremadrettet, så allerede i 2030, så forventer man 10 gange større marked. Så det er simpelthen 30 millioner dollar, eller 30 milliarder dollar i 2030.
Hør mere om de grønne pengesedler senere. For giver det overhovedet mening at støvsuge atmosfæren, mens kældrene står under vand? Du lytter til Kunstgreb om kloden, en særserie for guld og grønne skove her på P1. Hvor jeg i løbet af sommeren rejser ud til ingeniørkunstens yderste og mest fantasifulde grænser og undersøger, om det virkelig er muligt at lade sig styre af både dommedagsprofetier og profitmaskiner. Mit navn er Lars Trier Mogens. Jorden er dækket af vand. Isen er smeltet væk. Byer ligger druknet, og menneskeheden har enten tilpasset sig eller er bukket under. I Waterworld fra 1995 sejler krigsherrer og oliejunkier rundt, hvor der engang var land. Det lød som en fantasi dengang. Dengang tilbage i 1995. I dag stiger vandet for alvor. Men en tanke begynder at trænge sig på og boble op til overfladen. Hvis vi har ødelagt planeten med teknologi, kan vi så også redde den med teknologi. Klimafixens æra er begyndt. Her genopstår klodens balance ikke bare af sig selv om lang tid. Nej, den designes nu. I Kim Stanley Robinsons cli-fi-roman Fremtidsministeriet sætter en gruppe klimaforskere et hemmeligt eksperiment i gang nede under Sydpolens is. De sænker beholdere med superkølet væske for at bremse afsmeltningen. De forsøger at fastfryse fremtiden. Det er geoengineering. Og det er ikke længere fiktion. Men det handler ikke kun om fysik. Det handler om kontrol, om kapital. Er klimakrisen en ubetinget katastrofe? Eller er der også nye forretningsmuligheder? Er der penge i dommedag? Jeg leder efter en løsning. I første afsnit var vi helt oppe i atmosfæren, nu lidt længere nede i luften. Velkommen til Kunstgreb om kloden, en sommerserie fra Guld og Grønne Skove her på P1. Philip Fosbøl, professor, nyudnævnt professor i CO2-fangst ved DTU, og tillykke med det.
Tak.
Du er, vil jeg tillade mig at sige, Danmarks førende ekspert i, hvordan vi kan indfange drivhusgasser.
Ja, det er rigtigt.
Og vi skal tale om det fænomen, der også ligger bag sådan lidt bredere i forhold til geoengineering, altså ingeniørkunst i stor skala, og vi skal særligt selvfølgelig dykke ned i CO2-fangst. Men lad mig lige begynde med det her fænomen, geoengineering.
Ja.
Fordi, altså, kan det virkelig lade sig gøre for menneskeheden? Altså, kan vi på en eller anden måde indtage næsten sådan en guddommelig rolle, hvor vi går ind og forsøger at styre klimaet?
Der er det sjove ved geoengineering, det er et meget specielt værktøj. Altså, der vil sige, der er det, der kaldes crazy geoengineering, og så det der realistisk geoengineering. Det der er så, altså, hvis vi lige forestiller sig, at hvad er egentlig geoengineering? Det synes jeg næsten, man skal starte med lige kort. Altså, det er jo i virkeligheden en aktivitet, som gør, at vi kan bruge verdens ressourcer på en positiv og aktiv måde. Ikke? Så er landbrug geoengineering, det vil sige, at vi er i stand til at føde cirka 7 milliarder mennesker med mad, det er altså det, jeg vil kalde en anvendelse af verdens ressourcer på en utrolig stor og verdensomspændende måde, sådan så det er, at vi kan overleve. Og klimaet er jo en anden del. Har vi lyst til at påvirke klimaet i sådan en grad, at vi kan holde et sundt klima? Jeg vil lige prøve at spørge, er der nogen, der har hørt om olie- og gasproduktion nogensinde? Det er så stor en geoengineering-aktivitet, så vi har jo smadret vores verden med det.
Men jeg vil lige forstå her, hvordan kan man se, at udvindingen af olie og gas falder ind under den hat?
Jeg tror ikke, at man skal betragte det ligesom som geoengineering, som sådan et, at vi leger med Gud. Det er nærmere, at vi gør tingene måske på den rigtige måde, eller en måde, som man... Altså, forestil dig, at vi ikke havde haft rensningsanlæg. Altså, jeg kan godt forstå, så kunne du ikke tage ud til stranden, og så hoppe i lige med det samme. Det er præcis det samme, vi gør. Det, der er virkeligheden behov for i forhold til klimaet og geoengineering, det er, at vi gør det på den rigtige måde. Vi har gjort det meget forkert de sidste 50-100 år. Og det er det, vi skal til at lave om på. Så ja, kald det geoengineering. Kald det, at du manipulerer med klimaet. Jeg vil nærmere kalde det rettidig omhu, måske.
Men nu opdelte du mellem det, du kaldte crazy geoengineering, ja. Og så mere realistisk. Men den sidste gruppe, det realistiske, er det i virkeligheden det, man normalt bare vil sige, var ingeniørkunst? Altså, og hvor man kan bruge det godt eller dårligt, det kan vise sig, at det har nogle bivirkninger, nogle effekter på lang sigt, som man ikke rigtig kender til. Men er realistisk geoengineering, er det i virkeligheden bare, om man så må sige, ingeniørkunst?
Ja, det vil jeg sige, det er faktisk. Elbilen er et fantastisk eksempel. Du kan gøre det, du kan redde klimaet med den. Du kan køre ned ad vejen, du kan bringe dine børn i børnehave, men du kan også køre ind i en folkemængde med den.
Det er crazy element. Hvad er det for nogle forestillinger, som vi måske skal være lidt på vagt over for?
Ja, altså, der er faktisk utrolig mange eksempler, så vi kan prøve at tage nogle af dem. Der er et af eksempler, der går på at sætte store spejle ud i rummet. Og det vil sige, ligesom sørge for, at jorden ikke varmes op på grund af, at solens stråler kommer ind til jorden, men de hele tiden bare holdes helt væk fra jorden. Og det er jo, man kan næsten høre, hvordan det er, hvis vi skal have raketter, som flyver spejle i så stor skala, at det måske fylder hele kontinenter hængende ude i rummet. Ikke? Det er næsten umuligt. Ikke? Der er en anden teknologi, der går på at lave kunstig syreregn. Og så siger man så, jamen, hvorfor syreregn? Det kommer ikke til at hjælpe klimaet. Jo, det er fordi, når du sender svovl ud i atmosfæren, det har faktisk en tendens til at reducere temperaturen væsentligt. Men den crazy delen er jo, at det skaber syreregn. Så alle kan jo høre, hvor dumt det er. Men der er der jo alligevel nogen, der foreslår det som mulige løsninger, fordi det redder klimaet. Men man skal, altså, og det er jo helt problematikken med mange klimateknologier, det er, man skal passe på, at man ikke redder klimaet, for så at smadre miljøet. Men, og det er der, det bliver crazy.
Men er der ikke også brug for en fantasi, en mere sådan kreativ evne til at forestille sig fremtiden, for virkeligheden at kunne tvinge os selv til at frembringe nogle nye løsninger? Altså, hvis de gamle løsninger har vist sig at være både måske udslidte, og i hvert fald være nogen, der kommer med en høj pris, der kan man vel godt forestille sig, at sådan Storm P-maskiner og hele den der sådan måske mere legende tilgang, ja, at den faktisk er lidt påtrængende.
Jo, det er lige præcis det, den er. Og jeg kunne bare tage et andet eksempel igen. Rensningsanlæg. Altså, hvis du var tilbage i 20'erne og 30'erne, og så sagde, skal vi ikke bygge en maskine, som kan rense alt vores, det der kommer igennem lokummet, toilettet, og så sørge for, at det bliver renset, så det næsten kan drikkes bagefter, så havde folk jo også bare rystet på hovedet af dig og tænkt, hvad er det dog, du tænker på? Det bliver jo så rasende dyrt, at vi aldrig nogensinde ville kunne gå på toilettet igen.
Men er der ikke brug for, at der er nogen, der frembringer de her Storm P-maskiner, som får folk til at ryste på hovedet?
Velkommen til mit kontor.
Og hvad er det så, at du som professor i CO2-fangst, hvad er det, du sidder og nørkler med der, som folk også i hvert fald en del ryster på hovedet af?
Ja. Husk på, det vi arbejder med, er jo de løsninger, der faktisk gør, at vi redder klimaet, uden at det bliver crazy, og uden at det smadrer miljøet. Så det vil sige, at de løsninger, vi arbejder med, er jo teknologier, som kan gøre, at vi kan fjerne vores CO2, sådan så det ikke ødelægger klimaet. Det vil sige, det er sådan helt grundlæggende. Det er det samme som at bygge rensningsanlæg for at undgå at forurene Øresund eller Storebælt.
Helt grundlæggende, hvad vil det så sige at indfange CO2?
Ja, altså indfangning af CO2, man kan næsten høre det, ikke? Altså det handler i virkeligheden om at fjerne CO2 fra der, hvor det kommer ud. Så lad os tage nogle eksempler. Altså, det kunne være for eksempel der, hvor vi producerer el i dag og varme. Der afbrænder vi for eksempel biomasse. Det vil sige, at vi stiller et stort anlæg op på skorstenen, ikke oven på skorstenen, men ved siden af skorstenen, og så renser vi den røg, der kommer ud, inden der den får lov til at komme ud i atmosfæren. Og så på den måde, så kommer der altså næsten bare ren røg ud, uden nogen noget CO2 i. Og CO2'en er jo så inde i det der anlæg, der fanger det, sådan inde i filteret. Men det er så smart med det filter, man kan tømme det på samme måde som en støvsuger, og så kan man sende det i et rør eller en lastbil hen til et sted, hvor man kan lagre det under jorden.
Det lyder jo besnærende enkelt, og man kan også sige, at hvis man sammenligner med nogle af de andre filtre, der allerede er som rensningsanlæg i virkeligheden op i skorstenen, så er der jo masser af partikler, som man har haft, hvor det har været lovpligtigt, kan man sige, ja, at rense ud.
Lige præcis.
Man kender det også sådan set for udstødning osv., altså at der er nogle partikelfilter. Er der overhovedet noget, der er anderledes?
Jamen, forskellen er jo, at der er ikke et krav. Altså, der er ikke ligesom nogen, der siger, jamen, vi skal altså bare gøre det her lige nu, punktum. Altså, der er ikke nogen, der siger, vi skal fjerne vores CO2-udledning. Til gengæld er der nogen, der siger, at vi må ikke have noget svovludledning, fordi vi har ikke lyst til syreregn. Så vi er i den her fase lige nu, hvor politikerne og samfundet er ved at opdage, at det, vi har gjort de sidste 100 år, det er, at vi har glemt at bygge det der rensningsanlæg.
Men svarer det at rense svovl ud af røg og udstødninger? Mm. Svarer det til at fjerne CO2?
Ikke helt. Altså det vil sige sådan, hvis man bare lige kunne quick fix, så vi har lige bybygningen til, punktum, så er den færdig. Det er det ikke. Så der er det, der man kalder en masse re-engineering, på godt klingende dansk. Ikke? Der er, vi sidder meget i tænkeboks i de her år her, for at finde ud af noget, som faktisk giver mening.
Og hvad er det, der er det sværeste her?
Det er utrolig store mængder. Altså i dag, når vi renser for eksempel andre urenheder ud af røg og sådan noget, så er det meget små mængder. Det kan man godt opbevare i en container eller på en parkeringsplads, men altså, vi snakker CO2. Du kan ikke se det, det er en luftart. Men hvis du var i stand til at ligesom kan man sige, bjerge det op, så var det ikke bare en lille bakke, eller vi snakker, så ville det være utrolig store mængder. Millioner af tons af CO2. Altså bare i Danmark er der jo behov for, og Danmark er et lille land forresten, ikke? I Danmark er der jo behov for at fjerne CO2 i 5-10 millioner ton om året.
Philip Vosbøl, professor i CO2-fangst på DTU. Prøv lige at tage os med ind, om man så må sige, i skorstenen, eller i hvert fald i de filtre, der skal være omkring nogle af de her punktudledninger, som man siger, altså nogle af de steder, hvor der er den mest koncentrerede, massiv udledning af CO2. Hvad er det sådan rent teknisk, der skal være i de filter? Altså, hvordan ser det ud? Hvordan fungerer
det? Ja, det er et virkelig interessant spørgsmål, fordi at du står næsten hovedet på sømmet. Hvordan ser det ud? Jeg vil bare sige det sådan her, at der er 10 forskellige teknologier. Jeg kan godt fortælle dig, at den første, der kommer til at fungere lige om lidt. Fordi at den danske stat har sådan set allerede investeret i den første teknologi. Og jeg kan breaking. Den 1. januar 2026, altså for i dag, og så cirka om en halvt år, så står der de første anlæg parat til at gøre det her. Og det, der sker inde i anlægget, er faktisk en væske, man bruger. Vi forestiller det næsten som om, det var et stort brusebad, man ligesom bruser hen over den her røg her. Og det vil sige, når røgen så stiger op forbi brusebadet, så er den så ren, har ikke noget CO2 i så længere.
Og hvad sker der med CO2? Altså, vi har noget røg nu fra et kraftværk for eksempel, hvor der er CO2 i, man brænder noget biomasse af, og der er det så, at CO2'en, altså kan man sige, skilles ud som et affaldsstof, om man vil. Ja. Hvordan er det så i det her brusebad, altså man indfanger det?
Ja, så du skal forestille dig, at det er næsten lidt ligesom dansk vand. Så når væsken den ligesom har været i kontakt med røgen, så har vi en utrolig stor mængde dansk vand. Men i stedet for at så bare sige, jamen det gemmer vi et sted, så genbruger vi faktisk dansk vand. Vi har et andet anlæg stående lige ved siden af, som det eneste formål det har, det er faktisk at behandle det her dansk vand, så det bliver til vand uden brus, så vi kan putte det ind igen i anlægget og fange endnu mere CO2. Og så kan man så forestille, hvad laver de det anlæg? Hvor gør den af CO2'en? Jamen, CO2'en behandles som videre, sådan, så det kan sendes i rør og hen til undergrunden, hvor det skal læres.
Men Philip Vosbøl, prøv lige at forklare mig. Altså, vi har nu en kæmpe tang med dansk vand.
Ja.
Hvor der jo er, kan man sige, de her bobler af CO2 i den. Ja. Og nu vil vi ligesom bare have adskilt det fra vandet, så vi får noget vand uden CO2, og så får vi koncentreret det her CO2. Hvad er det sådan kemiteknisk, der sker?
Det er utroligt simpelt. At man kan faktisk lave forsøget hjemme i sit køkken. Tag en dansk vand, og hæld den op i en gryde, og så lige tag og varme den op, så den går. Og så prøv at smage på den dansk vand bagefter, hvor meget CO2 der er tilbage i den. Så vil du kunne faktisk mærke, at den er bare næsten blevet så ren vand. Uden CO2.
Så lige for at forstå det, hvis vi har den her store gryde, hvor man så varmer det her dansk vand op, og altså bruger energi jo,
ja,
massiv mængder energi for at varme det her op, der er det så, at det udskiller CO2'en, og så kan man så der indfange det.
Ja, det gør man. Så kommer det af, så oven på gryden kan man forestille sig, så sidder der en støvsuger eller et låg, som så samler CO2'en sammen, som man så igen i et andet processanlæg gør, at man kan komprimere det med en stor pumpe, og sende det i et rør. Og det er det, den her måde, jeg forklarer det på. Det er bare lige for alle, der lytter med. Specielt de folk, der har en ingeniørmæssig tænkegang, de vil sige, hvad er det dog, han snakker om? Men jeg bliver nødt til at sige, det er altså lidt en forsimplet tilgang til verden, men det er cirka det, der foregår.
Og prøv lige at forklare mig, hvorfor det her grundlæggende ikke hører til i kategorien crazy geoengineering. Altså fordi nogen vil måske sige, at man i første omgang kunne vælge nogle andre energikilder, der slet ikke udvider den her CO2. Så det er på en eller anden måde lidt sådan en molbo-historie, at man bruger en energikilde, der udleder CO2, så indfanger man så i noget vand, så skal man, altså Gud hjælp mig, bruge endnu mere energi for så at koncentrere det for senere og lære det. Altså, hvorfor er det her ikke crazy? Ja,
det er fordi, at den her teknologi, vi bruger her, bruges faktisk allerede i dag. Når du tager en slurk af din sodavand, så er det faktisk den slags teknologi, der allerede er i brug, i meget, meget lille skala. Så det, der faktisk foregår nu, blandt andet på mit kontor, det er jo, hvordan opskalerer vi den, så den så bliver økonomisk rentabel også. Og så vil jeg sige, en stor del af arbejdet går også på, hvordan det er. Nu snakker vi om, at vi skal varme vand op, og det lyder dyrt, og det er det også til dels. Men der er rigtig stor mulighed for at lave det her energigenindvinding på sådan nogle anlæg. Det vil sige, at det koster virkelig ikke så meget energi, som du tror, det reelt gør, fordi vi er i stand til at tænke ret klogt og genbruge den energi, der er inde i anlægget.
Så det varme vand kunne man for eksempel bruge til nogle andre formål? For
ja, du kunne sige, at det varme vand, som nu har jo været brugt til at få CO2 til at komme ud, det kunne du bruge til at varme det andet vand med op, som du er på vej ind i anlægget. Ikke?
Men hvad siger du til de kritikere, der ligesom anfører, at det her ligesom er symptombehandling? At man på en eller anden måde altså snarere skal fokusere kræfterne på at komme til kildens problem, til årsagerne, som er selve CO2-udledningen?
Ja, og der er jeg fuldstændig enig med dem. Altså, jeg er fuldstændig enig med alle de folk, der siger det. Og jeg vil sige det sådan her. Vi kan ikke komme i mål med vores klimapolitik, hvis det er, at vi ikke gør alle ting på samme tid. Vi skal omstille vores transportsektor til el. Vi skal plante træer. Vi skal gøre det, vi bygger mere i træ. Alle de der ting skal vi gøre. Hvis vi ikke gør det, så kommer vi ikke i hus. Og jeg kan bare desværre også sige, en meget, meget dystopisk og uheldig ting, det er, hvis du ikke også laver CO2-fangst, så kommer du heller ikke i mål med deres klimapolitik.
Men hvad er det for nogle sektorer, hvad er det for nogle dele af vores samfundsøkonomi, hvor man ikke ville kunne løse de grundlæggende problemer i forhold til en for høj udledning af CO2 og i øvrigt også andre drivhusgasser på anden måde end at indfange?
Ja. Hvordan du overlever, Lars? Hvad er det, du... Hvad spiste du i morges?
Jeg fik noget havgryn.
Godt. Hvordan er den havnet på det bord? Altså, der er nogen, der har pløjet en mark på et tidspunkt. Der er nogen, der har sået noget korn på den, og der er nogen, der har høstet det igen. Den aktivitet i sig selv har en utrolig stor klimapåvirkning. Det vil sige, også selvom vi skyder alle køerne og fårene og hønsene, og jeg ved hvad, så vil vi stadigvæk have en ret stor klimapåvirkning. Så det vil sige, altså bare det, du har en aktivitet ude på marken, det er ikke CO2, det er drivhusgasser. Det er metan, nitrogenoxid og alle mulige andre drivhusgasser, som kommer ud, men de har den samme påvirkning, som om det var CO2. Det vil sige, at i praksis så bliver vi nødt til at fjerne noget, som har samme klimapåvirkning som de her drivhusgasser. Det vil sige, at det kunne godt være CO2. Det her, det er et eksempel. Altså landbrugssektoren er et eksempel. Der er 10 andre sektorer, mente, som selvom du dunkede dem oven i hovedet med vindmøller hver eneste dag, så vil de det der ikke ondt. De vil gerne have, at du overlever. De vil gerne give dig mad. De vil gerne give dig nogle andre ressourcer. Men du kan ikke komme ud om, at de udleder. Og det er der, problemet er.
Men Philip Fosbøl, i Danmark er vi nu nået til et sted, hvor der er politisk enighed om at bruge altså ret betydelige milliardbeløb på at sætte den her pionerteknologi i gang. Hvad er det bedste argument for, at de penge ikke ville kunne være bedre brugt? Altså kunne give en større klimaeffekt, mere smæk for skillingen andre steder?
Det er, at der er ikke andre muligheder. Altså, du kan investere dem i elbiler. Du kan investere dem i vindmøller. Du kan investere dem i solceller og alle mulige andre grønne teknologier. Ovenikøbet teknologier, som måske aldrig nogensinde nogen har hørt om før. Men der kommer bare ikke ud om det problem, at det er, at der kommer til at være udledning til atmosfæren, som skal fjernes. Så kalder vi det CO2-fangst i dag. Altså, CO2-fangst har vi snakket om nu store udledere og skorsten og sådan noget. Det behøver det ikke at være. Altså, det kunne også godt være... Altså, bare en maskine, der står ned ad vejen, som måske ligner et træ, som fanger det direkte fra luften, og siger, hvorfor så ikke bare plante træet? Det er fordi, at hvis du planter det hele som træer, så hør lige her, du skal nok plante flere træer, end der er plads til på jordkloden.
Ingen risiko for her, at man ved at satse på den her teknologi, at det lidt bliver en sovepude i forhold til rent faktisk så med samme vilje at adressere grundproblemer? Jo.
Altså, vi bliver nødt til at gøre det bedre. Altså, vi kan ikke leve i sådan en, netop i sådan en dyne af, at vi skal blive ved med at bruge kul og olie og gas. Så vi skal ud og gøre det bedre. Jeg vil sige det sådan, at altså sådan hele tankegangen om, at man kan få nuludledning, der er kun en måde at gøre det på, det er, at jordens befolkning så bliver næsten lige med nul. Det er desværre...
Altså fordi alene, som du er inde på, menneskelig aktivitet i sig
det
selv...
Det er de aktiviteter, vi har, som reelt skaber udledningen. Og nu sagde jeg landbruget før. Det kan være, at du vil sige, jamen okay, det er cementsektoren. Andet godt eksempel. Så du siger, jamen, vi kan da godt bygge et hus uden cement. Ja, det kan du godt. Men jeg kan godt forklare dig, at der er et stort fundament, som er direkte kontakt med jorden, så hvis du bygger det i træ, så vil det ikke fungere. Så du har brug for en vis mængde cement. Ja, og du kan godt reducere cementforbruget i fremtiden. Og det er virkelig også det der problem, at så mange tror, man kan plante træer i stor stil. Nu sagde jeg, at der ikke var plads til dem. Men i træerne i det hele taget, du skal kunne plante et træ, og det stopper typisk med at vokse efter cirka 100 år. Så skal du fælde det, og så skal du gemme det et sted, hvor det aldrig nogensinde rådner igen de næste millioner år. Er vi i stand til at gøre det? Det tror jeg faktisk ikke. Og så derfor, at der er nogle gange, hvor du... Og jeg vil faktisk ovenikøbet tro, at en ekstrem form for geoengineering vil netop være, at vi altså plantede træer og skulle gøde dem, og netop sørge for, at vi skulle have store huse, eller hvad ved jeg, som skulle holde det træ helt okay. Tørt altid.
Okay, Philip Fosbøl, professor i CO2-fangst på DTU. Jeg accepterer præmissen om, at der i måske alt evig fremtid, i hvert fald så længe der stadigvæk er lager af fossile brændsler og udvinde og udsuge, ja, så vil der nok være et forbrug, der vil være en udledning. Fair nok. Hvorfor er det så, at vi ikke rigtig har eksemplerne rundt omkring i verden på, at man er lykkedes med det her i stor skala?
Ja, altså lige først sige, at det her med, at du siger, at det vi accepterer på en eller anden måde, der er stadigvæk anvendelsen af fossil energi og olie og kul og gas. Det vil jeg bare lige gentage. Der kommer til at være nul anvendelse af den slags i fremtiden. Og stadigvæk kommer vi til at ødelægge vores klima.
Det rent skal jeg lige forstå.
Ja.
At du siger, at hvis vi nu forestiller os den fremtid, hvor man ikke længere bruger kul og gas og olie, så vil der stadigvæk, siger du, være en udledning af drivhusgasser, som gør, at vores vejrsystemer, vores livsbetingelser på en eller anden måde bliver vildere og mere ekstreme. Hvorfor det?
Lad os tage et eksempel for cementproduktion. Det er noget, der vi har i Danmark. Der er mange andre ting, vi ikke har i Danmark, men cementproduktion, det har vi da i hvert fald. Når du tager calciumkarbonat, som det hedder, inden det bliver til cement, op af jorden, så varmer du det op for at lave cementen, som er calciumoxid. Og når du splitter molekyler op i to dele, den del, der bliver til cement, og den del, der bliver til CO2, og bliver lidt ud i luften. Det vil sige, at hele konceptet omkring cementproduktion, det handler om at tage et simpelt molekyl og splitte det op i to, og den ene af dem, det smadrer klimaet. Det kan jeg sige for alle andre teknologier, du kan forestille dig. Jernproduktion, aluminiumsproduktion, siliciumproduktion til computere, magnesiumproduktion, rockwoolsproduktion. Alle de der sektorer har præcis det problem, at jamen, det er en ressource, vi tager op i jorden, som ikke har noget med kul, olie og gas at gøre. Ingenting overhovedet. Men det har det problem, at det er, at det ødelægger klimaet, når vi bruger ressourcen. Og det vil sige, det skal vi selvfølgelig væk fra. Og så spørger du selvfølgelig, hvad er det så? Hvordan skal vi så gøre det? Hvilke eksempler? Hvorfor er det, vi ikke har bygget til? Hvorfor venter vi? Hvorfor har vi ikke 10 anlæg stående allerede i dag, når vi godt ved, at det her
er
smadret
klimaet? Og det er jo fordi, at det er hundedyrt. Hvorfor er det så dyrt at bruge den her teknologi i større skala? Ja.
Det, som vi snakker om før... Det bruger energi. Altså, en teknologi til at fjerne CO2, og det er ligegyldigt, om du fjerner fra en skorsten eller fra luften, eller hvad du gør, det bruger energi. Så derfor er der en begrænsning for lige nu, det er, at du, Lars, er blevet vennet til at bo i et samfund, hvor der ikke er et behov for at bruge så meget energi. Vi har været lullet ind i sådan en pude af, at vi har troet, at vi bare kunne få en gratis klimaomgang. Så det vil sige, at du er blevet vennet til at få lov til at gøre det, at du bare har kunnet bruge alle de ressourcer, vi snakker om før. Du har kunnet få lov til at spise billigt, du har kunnet få lov til at bruge cement billigt, du har kunnet få lov til at gøre alle de der ting billigt. Det er forkert. Prisen er for lav. Du kom til at blive vennet til, at det har været rart at modtage russisk gas. Du skal vente dig til det, som du så i 2021, at energipriserne er højere. Det har været et unaturligt lavt niveau, der har været omkring omkostninger af det, du foretager i samfundet. eller det, du har gjort til hverdagen, når du smurte en rullepølse?
Fordi at forureningen ikke har været regnet med i
prisen. Yes, lige præcis.
Og hvad er den mest effektive måde at få regnet den forurening, altså kan man sige, de negative effekter med ind i prisen, så vi måske stadigvæk vil gøre ting, som du er inde på, som sviner, men hvor vi i hvert fald er med til så at bære omkostningerne også for at rydde op.
Og der er CO2-fangst en af delene af det. Det vil sige, at acceptere, at prisen måske stiger med 10%, 20%, altså meget mindre end det, den gjorde under energikrisen, hvor den kunne finde på at stige 400%, ikke? Det kan godt være, at vi taler sig det i dag, som om CO2-fangst er dyrt, men altså, så dyrt er det heller ikke. Vi skal bare ligesom acceptere, og politisk også, at det er, at der kommer til at være en øget omkostning, som vi er blevet vendt til, ikke er der.
Nu er pris jo ikke nogen sådan konstant faktor, og der kan være teknologier, særligt hvis de udbredes. Hvad er potentialet? Altså, er det så ender med at blive billigt?
Det tror jeg, det gør, ja. Og det er også det, vi ser op for Norge. Norge er jo faktisk lige 10 år foran os, selvom vi tror, vi er med på noderne. Så det kan man se, at de har faktisk lavet det, der gælder en infrastruktur. De har lavet nogle rør og nogle anlæg, som har gjort, at prisen er blevet væsentligt reduceret allerede. Og jeg kan også godt sige, surprise, at det kommer stadigvæk til at reducere prisen fremover. Altså når vi i Danmark, der arbejder man lige nu med tre forskellige kategorier CO2-læring. Det hedder offshore, eller nearshore, eller onshore-læring. Det er meget, meget dansk. Men altså, det handler i virkeligheden, hvor langt væk fra strandene ligger der. Ligger det langt væk, eller ligger det lidt inde på land? Og jo længere det får lov til at komme ind på land, jo billigere bliver det. Det bliver meget billigt til sidst, faktisk. Så det der med, at man har vendt sig til, at det skal være ude, altså langt ude på havet, det gør faktisk en stor del af prisen af den er dyr. Ikke?
Nu nævner du selv Norge som det sted, hvor man måske er noget længst. Nogen vil også måske lidt spyde til for, at Norge med deres olie- og gasproduktion måske også har et særligt ansvar. Det kunne også måske gælde Danmark, men et særligt ansvar for rent faktisk også at rydde op efter sig. Men prøv lige at forklare mig, hvorfor vi i Danmark på DTU, hvorfor skulle vi egentlig ende med at kunne blive et sted, hvor man udvikler de nye teknologier, hvor man får dem skaleret, hvor man får dem kommercialiseret, altså kan man sige, får dem ud på markedet? Hvad er det, vi skulle kunne her i Danmark?
Altså, vi skal være energiteknologi, eller vi skal være CO2-fangstførende, efter min mening.
Men det er vi vel ikke nu?
Det er vi ikke nu, nej. Der er andre lande, der er det, men vi har potentialet for det. Vi har nogle meget store virksomheder, som faktisk har potentiale for at blive altså førende teknologileverandør.
Hvor er det konkret inde i landet?
Jamen altså, vi har, jeg vil ikke stå her bare og nævne virksomheder i flæng, men jeg kan bare sige, at en af virksomhederne, som lige nu har gjort det her i stor skala i samarbejde med en masse teknologileverandører, både danske og udenlandske teknologileverandører, er jo Ørsted. Altså, at de kommer til at netop at gøre det her på meget stor skala lige om lidt, altså til januar 26. Det er jo et mønstereksempel på mulig velfærdsforbedring i Danmark. Det vil sige en virksomhed, som faktisk er i stand til at skabe en omsætning af arbejdspladser, som kan skabe bedre samfund også. Det vil sige, hvis det er Ørsted at lykkes med det nu her lige om lidt, jamen, jeg kan da ikke se, at de skulle stoppe mig, og så tage til Tyskland, og det er svært at gøre det også for dem der.
Kan det her blive et lige så stort erhvervseventyr, som vindmøller har været for Danmark?
Ja, helt klart. Det er kun enormt stor skala, vi snakker om. Så altså, bare i EU for eksempel, der kommer man til at skulle fjerne så måske 250-300 millioner tons CO2 på den her måde her. Det vil sige, at der skal bygges måske 500-1000 anlæg af den slags, der bliver bygget i Danmark nu, det første af dem. Ikke? Så der er virkelig, virkelig stor industri, der skal bygges lige med.
Det er nær fremtid. Vi er i Indien. Vi følger den her hvide vestlige nødhjælpsarbejder, som bliver fanget midt i sådan en hedebølge, som ingen først indser, hvor slemt den faktisk er. Men i løbet af dagen begynder graderne at stige så meget, at det når op på sådan en wet bulb temperature, hvor luftfugtigheden og varmen stiger så meget, at kroppen ikke kan holde varmen længere.
Og vi er i åbningen af romanen Fremtidsministeriet af forfatteren Kim Stanley Robinson. Og du er Tatjana Tilly. Du er PhD-studerende ved Syddansk Universitet, ekspert i genren cli-fi, altså koblingen af science fiction og klima. Du har udvalgt nogle hovedværker inden for den her genre cli-fi. Og den her gang er det Fremtidsministeriet af Kim Stanley Robinson. Hvorfor er det en interessant roman inden for den her genre?
Jamen, den er rigtig interessant, fordi han er en forfatter, som laver enormt meget research. Så han undersøger både de politiske, juridiske, økonomiske, menneskelige forhold og konsekvenser omkring klimakrisen, og har alle de her forskellige elementer i bogen. Der er 106 kapitler, hvor man følger hedebølgen i Indien, hvor 20 millioner dør, til det her nye FN-organ, Ministry for the Future, som er skrevet i nogle mødereferater, og så et kapitel fra solens perspektiv lige pludselig.
Men hvad er det for en grundfortælling, Kim Stanley Robinson fortæller her?
Det er en fremtidsfortælling, som både er dystopisk og utopisk på samme tid, og det er lidt spændende, for der er ikke skrevet så meget utopisk klimalitteratur, men han prøver ligesom at sige, okay, hvis det hele bliver forværret, men vores handlinger bliver forbedret på samme tid. Hvis vi nu beslutter, at FN investerer rigtig mange penge i at lave det her ministerie, de får faktisk noget politisk mandat, hvad kan vi så udrette?
En af de fænomener, som går gennem bogen, det er geoengineering, eller det at bruge teknologi til at kunne styre klodens klima. Både lidt som et løfte, men nok også som en advarsel. Hvordan er det, romanen arbejder i virkeligheden med det her fænomen geoengineering og forestilling om ligesom at kunne kontrollere kloden?
Jamen, han afprøver faktisk alle løsninger i romanen. Han prøver diplomati, han prøver økoterrorisme, og så prøver han at se sådan, okay, hvis vi også prøver al teknologi, vi spekulerer i lige nu, hvad sker der så? Så det er både sådan noget med Sydpolen, hvor de prøver at fjerne noget smeltevand, for at vandstanden ikke skal stige for meget, men det er også den indiske regering, som reaktion på den her hedebølge, hvor 20 millioner dør, beslutter at spraye sådan noget svovldioxid med fly ud over kloden. Imod, hvad de andre FN-lande egentlig har sagt, at det skal, og det er sådan noget, der kan give en midlertidig effekt, så den køler kloden, men man kender ikke konsekvenserne af det.
Hvad er det, du i hvert fald læser ind i Kim Stanley Robinsons roman? Hvad er det, han ligesom vil opnå? Fordi du sagde før, at den både var utopisk og dystopisk, altså både noget, der i virkeligheden var håbefuldt og noget, der var frygtsomt. Hvis vi lige prøver at dykke ind i det håbefulde i virkeligheden,
Jamen, jeg tror, han vil vise, hvilke handlemuligheder vi faktisk har. Altså, der er det her begreb, der hedder aktivt håb, som i modsætning til almindeligt håb er, at man sidder passivt og tænker, at det skal nok gå. Så aktivt håb, det er noget, man gør. Altså, det at man handler, selvom man måske ikke rigtig tror på det, så gør man noget. Så man lægger håb i sine egne handlinger. Og det er lidt det, han gør her. Han siger, hvis vi nu prøver det her, hvis vi afprøver alle de her ting. Han tror også meget på de her diplomatiske løsninger. Han tror også på, at hvis vi indfører carbon coin, for eksempel, som de gør i bogen, at så kan vi ændre noget. Hvis vi har nogle økonomiske incitamentsstrukturer, der er anderledes end dem, vi har i dag, hvis Kina er med, så kan vi ændre noget. Jamen, han bruger de her dystopiske elementer, altså de her, ekstreme vejr-events, som er så voldsomme, at næsten alle lande indser sådan, okay, vi bliver faktisk nødt til at gøre noget, fordi det rammer os. Han beskriver også en massiv flygtningestrømme. Schweiz bliver flyttet over med flygtningen, som er flygtet fra tørkeramte områder. Så det er ligesom, fordi det er så ekstremt, fordi der er dystopiske, så indser alle, også Kina, og også USA, at de bliver nødt til at arbejde sammen om nogle politiske løsninger.
Nu er der mange strømninger i bogen, fordi der er så mange nedslag og så mange forskellige teknologier. Men hvis vi tager nogle af sådan yderpunkterne, så kan jeg godt tænke mig lige at prøve at dykke ned i, at i bogen er der jo en lang række folk, der tyr til nogle ret radikale midler, altså vold og sabotage. Hvad er pointen i den strøm i bogen?
Kim Stanley Robinson her i bogen, der undersøger han forskellige former for klimaterrorisme, både den civile og den institutionelle, fordi det her Ministry of the Future har sådan en black wing, som vi ikke rigtig finder ud af, hvad laver, men det bliver ligesom insinueret, at de også har begået nogle af de her angreb mod fly, for eksempel, og angreb mod tankskibe, som foregår. Så i bogen, sådan et spændende element er, at der er en masse angreb, som faktisk gør, at der bliver fløjet mindre.
Men hvor altså også den her institution, Fremtidsministeriet selv, i sådan en hemmelig militsgruppe under det, altså også selv er med til ligesom at nedbryde og sabotere og altså kan man sige kortslutte det økonomiske system?
Ja, altså de arbejder på forskellige niveauer, kan man sige, fordi det her ministeriet leder der sådan en meget diplomatisk, sød, irsk kvinde, som er sådan ansigtet udadtil, som skal gøre det her lidt mere let spiseligt. Så hun er sådan en traditionel diplomat, som arbejder inden for reglerne og prøver at arbejde for det her carbon coin, og vi ændrer de politiske systemer. Og samtidig er der det her niveau, som hun ikke rigtig kender til, som bruger nogle hårde midler.
Men de her hårde midler, det er ligesom, kan man sige, det ene yderpunkt. Det andet yderpunkt er måske netop den her carbon coin, som måske er en sådan lidt klarere, mere kontant og konkret udtryk for det, vi har hjemme taler om som CO2-afgifter. De er ikke høje, og de er heller ikke fuldt indfaset endnu. Men den her carbon coin, som jo næsten kunne blive sådan en kryptovaluta i virkeligheden, det er vel et udtryk for i virkeligheden en meget høj grad af optimisme i forhold til, at man kan få økonomien til at være med til at løse klimaproblemerne.
Ja, altså, der er noget også naivt ved den her roman, faktisk, og der er noget radikalt ved at være naiv, kan man sige, fordi det er ligesom en tro på, at vi faktisk måske kommer til at gøre det rigtigt på et tidspunkt. Og det eksperimenterer han med. Der er det her udtryk, at vi lettere kan forestille os jordens endeligt end kapitalismens endeligt, fra Jameson, som er sådan kulturkritiker og marxist. Og det er det, han leger lidt med her. Altså, fordi måske kan vi forestille os, kan vi ikke forestille os kapitalismens endeligt, men vi kan forestille os et andet system.
I hvert fald, at økosystemer bryder sammen lokalt. Men den her bog, Fremtidsministeriet af Kim Stanley Robinson, hvordan vil du ligesom genrebestemme den inden for cli-fi?
Altså, man kan godt kalde det en form for science fiction, altså fordi den behandler så meget teknologi, men det er ikke sådan et fjern fremtidsscenarie på den måde. Så det er faktisk sådan et reelt cli-fiction.
Her afslutningsvis, altså den her bog balancerer ligesom mellem en teknologisk optimisme og så en, vil jeg i hvert fald betegne som sådan en politisk pessimisme. Hvad tror du egentlig, der virker bedst, altså af sådan litterære virkemidler?
Altså jeg synes, vi har de seneste mange år appelleret rigtig meget til frygten. Altså vi har slået vagt i alarm, vi har fået de her FN-rapporter, som viser nogle meget skræmmende scenarier. Vi ved, vi har informationen. Vi ved godt, hvad der kan ske. Og alligevel sker der ikke så meget. Altså, der er ikke sket så meget politisk handling. Så derfor tror jeg mere og mere på håbet. Altså, at vi skal komme med nogle konstruktive fortællinger. Vi skal vise, hvordan kan vi så indrette vores samfund.
Og du sagde før, at det var radikalt at være naiv. Det synes jeg er et stærkt udsagn. Hvad mener du med det?
Det er lidt modigt at være naiv. Altså, man kan blive skudt i skoene, at man er dum og ikke er velinformeret. Der er noget modigt ved at tro på, at mennesket kan forandre sig, at vi kan ændre vores systemer radikalt.
Tatjana Tilly, PhD-studerende ved Syddansk Universitet og tilknyttet Climate Cluster. Du skal have tusind tak, fordi du kom her ind og præsenterede en af de fem bøger, du har udvalgt her til sommerserien Kunstgreb om kloden. Den her gang var det Fremtidsministeriet af Kim Stanley Robinson. Tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Philip Fosbøl, professor i CO2-fangst på DTU. Læser du egentlig science fiction-romaner? Og har du, kan man sige, prøvet den her undergenre, der hedder cli-fi? Altså, kan man sige, koblingen mellem science fiction og klima?
Jeg tror, det måske vil være lige så det samme spørgsmål, kan stille en buschauffør om, hvor meget kører du i bil så, når du kommer hjem? Ikke så meget. Jeg læser meget faglitteratur. Jeg har skrevet bøger. Jeg læser en mange siders tekst hver dag, fordi jeg har utrolig mange forskere, der også producerer viden hver dag.
Hvad er
det
for?
Så hele min opgave, det er faktisk at kvalitetssikre alt det forskning, vi laver i skreven tekst. Så jeg kan næsten sige til dig, hvis jeg bare havde tid til at læse det der.
Hvad er dit forhold til science fiction?
Det var det, jeg ville satse på at læse, hvis det var mig. Det er super fedt. Det er altså, at man kan lave nogle tanker omkring, at samfundet kan være et bedre sted, eller et andet sted, som overgår selv vores vildeste fantasi. Det er lige det, jeg brænder for.
I romanen Fremtidsministeriet af Kim Stanley Robinson, der forsøger en gruppe forskere at bremse havvandstigninger ved at nedkøle havvand med gliderobotter under Antarktis, altså Sydpolen. Hvad tænker du den slags idéer? Er vi derude i crazy geoengineering?
100% crazy. Det der det passer slet ikke for energibalancesynspunkt. Det vil sige, det er en fantastisk historie, men som forsker, der vil man sådan se det og sige, det der kommer aldrig til at virke. Det kan blive meget teknisk det her, Lars, men altså, det mere, ting bliver jo ikke koldere af, at man lige flytter det fra et sted til et andet. Så der skal noget helt andet teknik til for at få det sådan noget til at fungere. Jeg vil aldrig skyde sådan en idé ned, men en ting, jeg vil være meget bekymret for, på samme måde som måske mange andre af de her sådan crazy geoengineering-teknologier har problemet med, det er, at det bliver, vi redder jer måske et klima, men vi kommer til at ødelægge miljøet. Altså de bakterier, som kunne bo nede på havbunden, de fisk, som kunne have brug for at være i det vand der, de dyr, som bor op på den is, hvor det der vand skal pumpes op, det er jo ikke det, vi skal gøre. Altså vi skulle helst gøre det sådan, så vi kunne ligesom bevare det, vi har, og den ressource, vi har, uden at vi skal til at ødelægge det med sådan nogle idéer der.
Mange af de værker, der er inden for cli-fi, altså kan man sige klima-science fiction, de er ligesom båret af sådan en stemning af panik. Inden for forskning i de her sådan faktiske klimaløsninger, er der også en stemning af, at tiden er ved at løbe ud?
Der er begge stemninger. Altså der er den her stemning om, at tiden er ved at rende ud. Men der er også den her stemning af, at not in my backyard. Det vil sige, at folk ved godt, at der er et behov for klimateknologi. Men folk har helst ikke lyst til, at det skal være lige i deres baghave, der skal foregå. Og min største bekymring som forsker omkring det her, det er, jeg er helt sikker på, at vi kan lykkes med det her. Men det skal være under total respekt for de folk, der kommer i nærheden af det. At de skal stadigvæk kunne være i send med det på en eller anden måde. Ikke? På samme måde, når vi har en vindmølle. Vi ved, hvis der er nogen, der har været i nærheden af en vindmølle, så kan den godt have en lyd. Ikke? Og hvis der er folk, der ikke kan ligesom håndtere det, jamen så må vi jo prøve at arbejde med, hvad der skal til, for at de kan håndtere det. Ikke? Og det kan jo det kan være alt lige fra, at jamen, det vilmønne skal ikke stå der, til det kan være økonomisk kompensation, til det kan være en anden teknologi, som måske gør det samme, bare bedre, ikke?
Men uden den lyd. Men Philip Forsbøl, er der ikke det grundlæggende problem, at mange af de konkrete, faktiske, effektive løsninger, der adresserer klimaproblemer, enten kan være meget støjende, larmende, forstyrrende, som for eksempel vindmøller, eller meget dyre, forløb i hvert fald, som for eksempel CO2-fangst.
Det er meget, meget svært at tale sig på en positiv måde, altså over for folk. Jeg vil sige det sådan her, at jeg har næsegrus af beundring af de folk, som er i nærheden af det, som er med til at løse klimaproblematikken. Altså, Det er hverken større eller ser grimt ud. De her anlæg er faktisk ret små, de anlæg, der skal gøre det. Så det kommer ikke til at være en vindmølle. Du vil ikke kunne se dem, og du vil ikke kunne høre dem. Men det er helt tanken om, at de er der, som jeg kunne forestille mig, folk har er bange for. Ikke? Det vil sige, jamen det er ofte et spørgsmål, jeg ofte hører, det er, kommer det ikke op igen, Philip? Og så vil jeg sige sådan, altså olien og gassen, som er dernede, eller som var dernede, som vi tog op, den var dernede i sådan en 50-60 millioner år. Det er dernede, det skændte tilbage igen. Ikke?
Nu er CO2 jo ikke den mest potente drivhusgas. Der findes nogle andre, helt oplagt metan. Altså, kan man lave metanfangstanlæg i stor skala?
Ja, det er faktisk utroligt interessant spørgsmål. Tak, Lars, det har jeg aldrig fået stillet, men jeg har forsøgt mange gange at lave projekter på det, hvor de folk, der skal finansiere vores forskningsprojekt, de siger, nej, det går ikke. Men selvfølgelig kan du det. Selvfølgelig kan du lave teknologier, der kan fjerne metanudledning.
Og hvorfor det nu igen? Hvorfor det så ikke crazy geoengineering at bevæge sig ud der, hvor der i dag ikke engang er villighed til at komme med forskningspenge, så tænker jeg lidt, så må der sidde nogle folk, som på en eller anden måde vurderer, at der er andre ting, der måske har en større sandsynlighed i sig. Så er vi derude og røre lidt ved grænsen for ingeniørkunsten?
Ja, faktisk. Det er jeg våge påstå. Altså, det, der er smart med CO2, det er, at der er faktisk ret mange kemibøger, du kan slå op i, hvor man kan sige, jamen, det gøres på den og den og den og den og den og den måde. Det kan ikke blive gjort i stor skala, men det kan godt lade sig gøre. Det eksisterer simpelthen ikke for metan. Eller andre lignende drivhusgasser. Du kan ikke, der er ikke sådan en, vi kan se, der er lys for enden af tunnelen med den her gas her. Det kan du ikke, og du skal også huske på, at metan er jo i Altså, nu ved nogen, der måske hører om, hvor meget CO2 der er i atmosfæren, med cirka 400 ppm, ikke? Der er måske 1-2 ppm metan.
Det vil sige, her i maj var den jo oppe på 430.
Altså, okay, ja, ja. For CO2, ikke? Mm. Men for metan, der er der altså en 400-del af det. Så hvis du synes, du leder efter at nå din høstak med CO2, når det bliver dyrt fra CO2'en, så kan du lige gange den med en faktor 400, ikke?
Så hvis der sidder nogle unge mennesker derude, der klarede sig godt i kemi i gymnasiet, så nu tumler rundt i sommeren, så kunne det her måske være noget, man kunne anspore sig af og sige, at hvis man kan komme ind og måske også skubbe til dig og de andre i forhold til at finde og udvikle det, opgradere det til også at være metanfanget, så er der altså virkelig...
Der er virkelig noget at hente der, ja.
Så vil du godt kunne give nogle gode karakterer til dem,
helt
der
klart.
kunne løse
kom det. Kom endelig ud på mit kontor på DTU, så skal jeg endelig lave noget innovation med folk. Vi laver nogle vilde ting til hverandre.
Men er der en tilstrækkelig lyst og nysgerrighed i forhold til naturvidenskab? Fordi det er jo noget, hvor man har set sådan lidt vigende tendenser. Altså, er der tilstrækkeligt mange, også de unge mennesker, der er optaget, også moralsk forarvet over klodens tilstand? Er der nok af dem, der rent faktisk sætter sig ned, forstår kemien og reagerer på det konkret?
Der er overhovedet ikke nok. Altså, slet ikke. Altså, det der er det mest mærkelige med det her, det er, jeg vil jo gerne have studenter medhjælpere, jeg vil gerne ansætte danske forskere, men vi har utroligt blandet forskningsfelt hos os, sådan rent internationalt. Vi får folk fra Europa, fra Afrika, fra Asien, fra USA også nu, fordi Trump er jo god til at sende dem ud af landet, ikke? Så min pointe er bare, at det er vildt fedt at lave science. Noget, der kan rykke det danske samfund. Altså, en af de ting, som driver mig til hverdag, det er at vide, at jeg kan lave en teknologi, som kan ændre samfundet, sådan så vi får et bedre samfund i morgen. For dig, Lars. Men også for mine børn, eller for måske mine børns børn, hvad ved jeg. Og det er så vildt at vide, at man har mulighed for at have så stor indflydelse. Og det kunne være godt, hvis det var danskere, der gjorde det, i stedet for at vi tager en ind, for eksempel fra Sydamerika.
Tusind tak, fordi du kom.
Det er slet.
Velkommen, Rune Theil. Du er direktør og står i spidsen for Rockstart, en international venturefond, der investerer i grønne teknologier med potentiale til at rykke verden, særligt inden for energi, mad og klima. Hvor stort forretningspotentiale ser du grundlæggende i de her nye teknologier, der skal bremse eller fjerne klimaproblemerne?
Ja, så hvis vi sådan kigger på geoengineering sådan helt stort, så tror jeg, der er sådan de der meget sci-fi spejle i rummet og nedkøle i havet. Der har jeg lidt svært ved at se umiddelbart, at der er et marked for det. Der mangler simpelthen nogle rammeaftaler for, hvem der skal betale for det, hvis de her teknologier de bliver udviklet. Det vi kan kigge på, det er nogle af de rammeaftaler, der er allerede lavet. Inden for FN, også i Europa og i USA, så er man blevet enige om noget, der hedder Carbon Dioxide Removal Kreditter, altså CDR-kreditter. Og de fungerer rent faktisk på nuværende tidspunkt. Det vil sige, hvis man kan tage kulstof ud af atmosfæren og bevise, at man gør det, jamen så kan man faktisk sælge det videre til virksomheder, som ikke har opnået deres klimamål. Det marked i 2023, det var omkring 3 milliarder dollars. Det er jo ikke så stort endnu, men hvis man ser det fremadrettet, så allerede i 2030, så forventer man 10 gange større marked. Så det er simpelthen 30 milliarder dollar i 2030.
Men Rune Theil, lad os lige tage det marked og den prognose, fordi det er jo ligesom den afgørende brik i virkeligheden for at kunne vurdere, om der er et forretningspotentiale. Det er, om der er en efterspørgsel. Og der ligger du ligesom til grund, at det her marked vil stige. Men lad os lige prøve at forstå logikken her. Hvorfor er det, at efterspørgselen efter de her klimakreditter vil stige så meget?
Jamen det er jo fordi, at vi har ikke gjort de nødvendige ting, vi skulle have gjort for at transformere os selv mod en mere grøn økonomi. Det betyder, at store virksomheder, som har sat nogle mål, de når ikke de mål. Så den måde, de ligesom offsetter de her mål på, jamen det er jo faktisk ved at købe de her CDR-kreditter. Og det tror jeg vil blive ved med at ske, for jeg tror først, når krisen virkelig brænder på, og rammevilkårene bliver rigtig dårlige for ikke at nå de her mål, jamen så begynder prisen at gå op for de her CDR-kreditter, og så bliver det attraktivt at trække kulstof ud af atmosfæren, for eksempel.
Og der, hvor forretningen så ligger, det er de teknologier, hvor man til en billig pris kan levere en stor volumen af CO2-reduktion.
Ja, lige præcis.
Hvor er det, ligesom, du ser, at der er et potentiale teknologisk for at lave en billig, stor volumen af CO2-reduktion?
Så helt konkret, så har vi kigget, og vi har investeret faktisk i et koncept, der hedder Climate.co, som samler alle de her forskellige projekter af CDR, hvor de her kreditter, de bliver uploadet på deres platform, og så kan de så handle den. Så det bliver en markedsplads. Det var faktisk den hurtigst voksende klimastartup i Europa sidste år, ifølge nogen, der hedder Shifted.eu. Så det er jo at samle alle de her forskellige kreditter på en markedsplads. Så har vi selv gået ind i biokul. Ikke fordi nødvendigvis vi tror, at forretningsmodellen i Danmark eller Nordeuropa kommer til at fungere endnu. Men det at begynde at investere ind i teknologien og finde ud af, hvordan vi gør det mere rentabelt, og også vente på, at der er mere attraktive markedsforhold, det er jo nogle af de ting, vi kan begynde at investere ind i. Også selvom det ikke nødvendigvis er den bedste business case nu, så forventer vi faktisk om 5-10 år, det er.
Men nogle af de teknologier, der har det største potentiale, er der jo mange, der forsøger at investere i. Altså kigger rundt og ser, er der nogle andre, der har fået nogle gode idéer. Så hvad er det egentlig, der giver dig en tro? Du ligesom skulle kunne spotte nogle potentialer, som de hundredvis af andre investorer ikke skulle have set endnu?
Det er ikke nødvendigvis det, jeg påstår på nuværende tidspunkt. Det er jo, i vores optik, så handler det om, at vi tager i vores portfølje på 50 virksomheder i en fond, jamen der investerer måske i 3 eller 4 af dem, som har det her potentiale for at være virkelig banebrydende, og bygger på noget teknologi, som kommer ud fra noget universitet, som måske har noget, et patent forbundet til det. Og der skal vi jo vide, at der går i hvert fald 5-6-7 år, før vi har fået den validering og den data, der skal til, for at kunne se, om det virker. Så det er jo et sats, ligesom så meget andet, på noget, der potentielt kan fungere. Og så handler det jo om at validere det med industrien og tale med nogle markedspartnere og se, hvad synes de om koncepterne og teknologien.
Men nogle af de her mere vidtløftige, nogen vil måske lige frem sige sådan crazy eksempler på geoengineering. Jeg er med på, at det er noget, der måske vil være ekstremt dyrt, og der ikke ligesom er nogen regulering for det, og markedet er der ikke osv. Men omvendt er det jo noget af det, der måske skulle til, altså hvis vi ikke mere grundlæggende ændrer adfærd.
Altså jeg tror da helt sikkert, lad os tænke om nogle af de her koncepter måske lidt som klimakrisens håndbremse. Altså hvis vi ikke formår at investere de der nogle rapporter siger jo, at det er sådan 3.500 milliarder dollar, der skal investeres årligt ekstra for at nå Paris-aftalens mål. Jamen, så tror jeg, vi er nødt til at kigge på, hvad der er andre løsninger og andre teknologier, der kan hjælpe os med at nedkøle kloden. Og det er klart, det giver mening at investere ind i nogle af de her teknologier. Men uden rammevilkårene være i orden og ligesom forstå, hvem der kommer til at betale for dem, ligesom vi har med de her CDR-kreditter, så er det rigtig, rigtig svært at se, hvem der kommer til at investere ind i det. Så jeg tror, på nuværende tidspunkt, så er det filantropiske penge, og det er støttekroner fra stater, der kommer til at drive det her.
Noget af det, jeg i hvert fald selv ser som sådan et, jeg vil sige, logisk brist, i hvert fald, kan man sige, en stor barriere, det er, at de omvæltninger, der sker i vores klimasystemer, er jo i sagens natur globale.
Ja. Jamen, det er jo lige præcis det, at du slår hovedet på sømmet. Det er rigtig svært at se, hvordan det nemt kommer til at fungere, uden at vi har en global aftale. Det vil sige, at alle de store lande skal sætte sig sammen og blive enige om, at vi i sådan en kritisk situation, at vi bliver nødt til at investere i nogle af teknologier og finde en rammeaftale, der gør, at alle lande har en interesse i at investere ind i det. Og venturefonde, som os selv kan se potentiale i, at der pludselig bliver kunder, fordi der faktisk er interesse i at købe det. Og det er jo det på nuværende tidspunkt, hvor jeg ser, at de her CDR-kreditter rent faktisk har virket. Fordi der er jo nogen på Island, der tager kulstof ud af atmosfæren og sælger det til virksomheder i USA. Så selvfølgelig kan det virke, hvis rammerne er til stede.
Men lad os lige tage så succeshistorien. Altså, hvorfor er det lykkedes med de her CDR-kreditter? Altså, hvad er det for et system, der alligevel nu begynder ligesom at tage fat? Altså,
nu skal vi nok også passe på, om vi lige positionerer det som en fuld succes, fordi mange har skabt en forretningsmodel på, at de kunne sælge de her kreditter til et meget højere niveau, end de bliver solgt til i dag. Så vi er stadig ikke et sted, hvor det er en særlig, tror jeg, fornuftig investeringscase kun at investere ind på baggrund at lave de her kreditter. Så ofte er det en sekundær forretningsmodel, som ligger ved siden af.
Hvordan er det, de fungerer?
Jamen det fungerer sådan, at hvis du på en eller anden måde kan bevise, at du får CO2 ud af atmosfæren, så kan du sælge per ton den kredit videre til en virksomhed. Og det kan være de store globale, Microsoft, det kan være Google, alle dem, der har sagt, vi vil gerne ned på net zero, og det vil vi gerne gøre inden 2030, og så er de ikke lavet arbejde, der rent faktisk er til. Og det betyder så, at de køber de her kreditter, og så i deres klimaregnskab, så ser det jo rent faktisk ud, som om de gør alt det arbejde, som de nødvendigvis ikke allerede har gjort. Der er ikke det store marked for det, som vi havde forventet endnu, men som jeg nævnte tidligere, jamen så forventer man den her 10 gange stigning op imod 2030. Og så begynder der at være interesse for at kunne investere ind i de her CDR-koncepter.
Så på nuværende tidspunkt er det lidt en spekulation på, at der vil ske en strammere regulering?
Enten det, eller også så bliver teknologien så effektiv, at det driver priserne helt, helt ned, hvor det rent faktisk bliver rentabelt og profitabelt og, og kun udvikle de her kreditter.
Okay, Undtegn. Hvad er det for nogle faktorer, der ligesom ville kunne drive altså prisen på det her ned, så det lige pludselig bare blev en handelsvare, som kan man sige, hvor udbud og efterspørgsel rettede sig ind efter hinanden?
Det er rigtig svært at vurdere, hvilken af de her teknologier, der kommer til at modnes hurtigt nok til rent faktisk at være den mest rentable i forhold til at kunne fange CO2 i atmosfæren. Det vi ligesom har forsøgt at gøre, det er inden for biokul for eksempel, at prøve at investere ind i forskellige markeder. Så vi har en virksomhed, der prøver at lave noget i udviklingslandet, hvor det er meget mere rentabelt for bønderne rent faktisk at begynde at udvikle det her. Fordi i forhold til deres primære forretningsmodel, så er det her pludselig meget, meget interessant. Hvor hvis du ser på et europæisk kontekst, jamen så er det helt anderledes. Så jeg tror, alt efter hvilket marked vi befinder os i, vi bliver nødt til at finde de løsninger, der fungerer bedst i den kontekst. Så jeg tror ikke nødvendigvis, det er én løsning, der kommer til at slå dem alle, men det er nok mere den rigtige løsning for det rigtige marked.
Rune Theil, direktør for Venturefonden Rockstart. Tusind tak, fordi du kom her i Kundskab om kloden, sommerserien hos Guld og Grønskov.
Mange tak for, at jeg kunne være her.
I en heroisk manøvre redder de sig i slutscenen i filmen Waterworld ved at kaste sig ud fra et eksploderende fly, fange hinanden i en faldskærm og lande på en luftballon. Med udsigt til det sidste tørre sted på kloden, en bjergtop stikker op af havet. Dry land. Jeg håbet lander altid til allersidst, i hvert fald i Hollywood. Men måske er det også det, som Clifar-genren og geoengineering har til fælles. De drømmer om noget, der endnu ikke helt findes. En drøm om en balance, en mulighed, som så i sidste øjeblik forløses. Jeg leder efter en løsning et sted ad gangen. I næste afsnit af Kundskab om kloden, en sommerserie for guld og grønne skove her på BIT, kommer det til at handle om at skabe kunstige rev i havet med gamle møllefundamenter og udtjente olieplatforme. Her rykker vi altså igen et niveau ned. Først himlen og atmosfæren, nu luften og næste gang ned under vandet.
Og der allerede et halvt år efter, at stenene var lagt i vandet, der kunne vi faktisk konstatere, at der var gennemsnitligt set omkring 100 gange flere torsk i området, efter at stenene var lagt ned på bunden.
Men det er altså næste gang, for jeg undrer mig over, om menneskeheden er i stand til at rette op på sine egne dumheder. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for BIT, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. Må energien være med dig.